Fjórða Mósebók, sjötti kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá: Nú vill karl eða kona gera eitthvað einstakt með því að vinna heit Nasírea og gerast Nasírei drottins. Skulu þau þá forðast vín og sterka drykki. Hvorki má drekka gerjað vín né gerjað öl og ekki heldur vínberjasafa og hvorki neyta ferskra né þurrkaðra vínberja. Allan þann tíma sem hann er Nasírei má hann ekki neyta neittna afurða vínviðarins, hvorki kjarna né hýðis. Allan þann tíma sem hann er Nasírei skal rakhnífur ekki fara yfir höfuð hans. Hann verður heilagur og skal láta hár sitt vaxa allan þann tíma sem hann er Nasírei drottins. Á meðan hann er Nasírei drottins skal hann ekki koma nálægt líki. Hann skal hvorki sörga sig á föður sínum né móður, bróður sínum né systur þegar þau deyja, því að helgun Guðs hans er á höfði honum. Svo lengi sem hann er Nasírei er hann helgaður drottni, en verði einhver bráðkvatur nálægt honum svo að vígt höfuð hans sörgist, skal hann raka höfuð sitt daginn sem hann verður hreinn. Á sjöunda degi skal hann raka það. En áttunda daginn skal hann færa presti tvær turtildúfur eða tvær dúfur við dyr samfundatjaldsins. Presturinn skal búa aðra til syndafórnar en hina til brennifórnar og friðþægja fyrir hann af því að hann syndgaði með því að snerta lík. Sama dag skal presturinn helga höfuð hans. Síðan skal hann vígjast drottni á ný það tímabil sem hann vill vera Nasírei og leiða fram veturgamalt lamb í sektarfórn. En fyrra tímabilið fellur úr gildi því að Nasírea vígsla hans sörgaðist. Þetta eru lög Nasírea. Daginn sem Nasírea tíma hans líkur skal leiða hann að dyrum samfundatjaldsins. Hann skal færa drottningjöf sína lítalaust veturgamalt hrútlamb í brennifórn, lítalausa veturgamla gimbur í syndafórn og lítalausan hrút í heillafórn. Einni körfu með ósýrðum kökum úr fínu olíublönduðu mjöli og ósýrðu flatbrauði smurðu með olíu, ásamt þeirri kornfórn og dreypifórn sem heyrir til. Presturinn skal færa þetta fram fyrir augliti drottins og fórna því sem syndafórn og brennifórn fyrir hann. Hann skal búa hrútin til heillafórnar ásamt körfunni með ósýrðu kökunum. Presturinn skal einnig færa kornfórn hans og dreypifórn. Síðan skal Nasírein raka vígt höfuð sitt við dýr samfundatjaldsins, taka síðan Nasírea hárið og kasta því á eldinn sem er undir heillafórninni. Presturinn skal taka soðinn bóg af hrútnum, ósýrða köku og ósýrt flatbrauð úr körfunni og fá það Nasíreanum í hendur eftir að hann hefur rakað Nasírea hár sitt. Því næst skal presturinn veifa því frammi fyrir augliti drottins. Þetta er heilagt og verður eign prestsins ásamt bringunni sem veifað hefur verið og lærinu sem fyrir afgjald. Upp frá því má Nasírean aftur drekka vín. Þetta eru lögin Nasírean sem hefur heitið drottni fórnargjöf vegna vígslu sinnar, auk þess sem hann kann að hafa efni á að gefa. Hann skal halda eiðin sem hann hefur unnið og fylgja lögunum vígslu Nasírea. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Aron og syni hans og segðu: Með þessum orðum skulu þið blessa Ísraelsmenn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Þannig skulu þið leggja nafn mitt yfir Ísraelsmenn og ég mun blessa þá.